Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Μιλαπίδη, Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, για να συζητήσουμε μαζί του την ουσία των αυξήσεων στον κατώτατο μισθό. Γιατί φαντάζομαι από αριθμούς έχουμε χορτάσει, ιδιαίτερα από χτες, με πίνακες, πινακάκια, παραδείγματα επί παραδειγμάτων, για να έρθουμε στην ουσία. Κύριε Μιλαπίδη, καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα.
Κύριος Μιλαπίδης, Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας. Λοιπόν, είχαμε την έκτη κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού στη χώρα μας. Ο κατώτατος μισθός πάει στα 920 ευρώ μεικτά. Καθαρά είναι για τους 25άριδες, 20-25, 800 παρά ένας καφές, έτσι. Για τους κάπως μεγαλύτερους είναι μικρότερα τα ποσά. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι περίπου μισό μισθό τον εξασφαλίζουν οι εργαζόμενοι. Έλα μου όμως που βγήκανε και αυτά τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι στην τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία. Άρα τι να τα κάνεις τα λεφτά όταν τα εξαφανίζει η ακρίβεια, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς.
Ναι, κύριε Δαμόπουλε, θέλω να είμαι απολύτως ευθύς και απολύτως ειλικρινής, γιατί ξέρω ότι μας ακούνε συμπολίτες μας οι οποίοι λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό και ο κατώτατος μισθός έμεσα επηρεάζει σχεδόν 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Γιατί το λέω αυτό? Αφορά περίπου 700.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ναι, άλλους τόσους στον δημόσιο τομέα και στη συνέχεια υπάρχουν και οι ωφελούμενοι από τα επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό, που δεν είναι λίγα, είναι 22. Είναι και αυτοί αρκετοί εκατοντάδες χιλιάδες, με αποτέλεσμα να φτάνουμε περίπου σχεδόν τα 2 εκατομμύρια των πολιτών που από την αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζονται. Να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Βρισκόμαστε σε μια αγορά εργασίας που, όπως είπατε, γίνεται η έκτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτό σημαίνει ότι από το 2019 οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν σχεδόν κατά μέσο όρο πάνω από 5 μισθούς ετησίως σε σχέση με το 19. Η ανεργία βρίσκεται στο 7,7, τη χαμηλότερη που είχαμε τα τελευταία 18 έτη. 563.000 θέσεις εργασίας. Σας περιγράφω τη μεγάλη εικόνα και θα έρθω για να αποφεύγω το ερώτημα. Έχουμε εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας σε 2 εκατομμύρια εργαζόμενους και βαίνει προς επέκταση. Έχουμε μείωση φορολογικών συντελεστών. Έχουμε μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Και έχουμε και υπογραφή κοινωνικής συμφωνίας για επέκταση συλλογικών συμβάσεων. Αυτός είναι ο καμβάς που στόχο τι έχει? Την αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων. Άρα δεν πρέπει να βλέπουμε τον κατώτατο μισθό μεμονωμένα ως ένα ποσό, το οποίο πράγματι δεν είναι ένα εντυπωσιακό ποσό, αλλά είναι μέσα στον προγραμματισμό της κυβέρνησης και είμαστε συνεπείς λέγοντας αυτό το 2020.
Όχι, όχι. Εγώ θα διαφωνήσω και θα πω ότι δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, βλέπω ένα πίνακα, έχω ένα πίνακα μπροστά μου, ο οποίος έχει δοθεί από το Υπουργείο το δικό σας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Εργαζόμενος άνω των 30 ετών. Είναι ένα παράδειγμα. Έτσι, με κάποιον που παίρνει 920 ευρώ μεικτά. Είναι 30, χωρίς παιδιά, με καθαρές μηνιαίες απολαβές 772 ευρώ, με καθαρή μηνιαία αύξηση 29 ευρώ. Συγκριτικά σε σχέση με το 19 αυξημένη κατά 224 ευρώ και το χρόνο, αν παίρνει 14 μισθούς, έχει όφελος 400 ευρώ. Αν έχει ένα παιδί το όφελος πάει στα 425, εάν έχει δύο παιδιά το όφελος πάει κοντά στα 500 ευρώ, 485. Δεν είναι λίγα τα χρήματα. Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα χρήματα εξανεμίζονται από το κόστος ζωής. Εκεί είναι το θέμα.
Δυσκολεύομαι να διαφωνήσω μαζί σας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επίσης η πραγματικότητα είναι ότι η αβεβαιότητα είναι η μόνη βεβαιότητα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ο προσδιορισμός του κατώτατου μισθού που δεν γίνεται αυθαίρετα, γίνεται από επιτροπές διαβούλευσης που συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι. Υπάρχει επιτροπή εμπειρογνωμών με 5 κορυφαίους οικονομολόγους. Όλοι είπαν η αύξηση του κατώτατου μισθού πρέπει να είναι μεταξύ 3,5% και 5%. Τα 40 ευρώ αντιστοιχούν σε 4,5%, δηλαδή πήγαμε σχεδόν στο ανώτατο όριο της αύξησης. Γιατί πρέπει να είναι λελογισμένη η αύξηση, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες ενός επαρκούς μισθού και τις αντοχές των επιχειρήσεων. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι 9 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις απασχολούν κάτω από 10 άτομα και οι αυξήσεις οι διαδοχικές, οι 6 του κατώτατου μισθού, ναι, φέρνουν και ζήτημα βιωσιμότητας για κάποιες επιχειρήσεις. Δεν θέλουμε να πάμε σε υπέρογγες αυξήσεις με πολιτική απόφαση που μπορούν να έχουν δυσμενείς συνέπειες στις επιχειρήσεις.
Οι οποίες ήδη ζητούν περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους για να τα φέρουν βόλτα και είναι λογικό βέβαια αυτό τώρα, έτσι.
Άρα, προσπαθούμε να βρούμε ένα χρυσό σημείο ισορροπίας που δεν είναι εύκολο ανάμεσα στις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Στην αύξηση μισθών για να αντιμετωπίσουμε το επιβαρημένο κόστος ζωής, τον πληθωρισμό και τις αντοχές των επιχειρήσεων. Και θέλω να γνωρίζετε ότι αυτά τα 40 ευρώ αντιστοιχούν στο δημόσιο σε μια δαπάνη 360 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί είπαμε ότι την αύξηση που θα δουν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα τη δουν και οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα. Άρα έχουμε δημοσιονομικές αντοχές. Έχουμε πάνω απ' όλα επαρκείς μισθούς για τους χαμηλούς μισθούς συμπολίτες μας. Έχουμε αντοχές επιχειρήσεων και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι διαρκώς και πιο αβέβαιο. Οι παρατεταμένες διακυμάνσεις στις τιμές και όλες οι συνέπειες που θα έρθουν δευτερογενώς στις υπηρεσίες δεν έχουν έρθει ακόμα. Άρα πρέπει λελογισμένα και με σύνεση η πολιτεία να πάρει μέτρα και να είναι σε συνεχή εγρήγορση, αφενός για να ενισχύσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών μας, αφετέρου για να διατηρήσει τη βιωσιμότητα της αγοράς εργασίας.
Κύριε Μιλαπίδη, να ρωτήσω το εξής. Ολοκληρώστε για να σας ρωτήσω κάτι που θα ήθελα.
Ναι, σας ακούω.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας υπάρχει πρόνοια για ελέγχους ώστε να εφαρμοστεί το μέτρο των κατώτερων μισθών, διότι μπορεί να υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες εικονικά να εμφανίζονται ότι πληρώνουν αυτό το κατώτατο μισθό και να μην τον πληρώνουν. Ναι.
Σας απαντάω πάλι με αυτή τρόπο, συμπληρώνοντας και το εξής. Η Ελλάδα με την αύξηση την χθεσινή κατατάσσεται στη 12η θέση της χώρας σε ό,τι αφορά το ύψος του κατώτατου μισθού ανάμεσα στις 22 χώρες οι οποίες προσδιορίζουν νομοθετικά τον κατώτατο μισθό. Άρα είμαστε στη μέση. Στην αγοραστική δύναμη υπάρχει όχι το οριστικό στοιχείο της Eurostat, αλλά το τελευταίο τριμήνο που όντως μας φέρνει πολύ χαμηλά. Όμως δεν έχει λάβει υπόψη την φορολογική μεταρρύθμιση του Ιανουαρίου, δηλαδή τις αλλαγές που έγιναν από το Γενάρη και είδαμε αυξήσεις στα εισοδήματα όλων των πολιτών. Και αν πάρουμε έναν ακόμα δείκτη, ο οποίος είναι η κατακεφαλή δαπάνη ως προς το ΑΕΠ στην Ευρώπη, είμαστε στην 21η θέση. Θα μου πείτε, πίσω από τους δείκτες υπάρχουν πάντα αριθμοί. Εγώ θέλω να πω ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για την αύξηση του εισοδήματος. Είναι δεδομένο ότι είναι πολύ μεγαλύτερη η αύξηση του εισοδήματος και οι πολίτες μας, δυστυχώς, συμπολίτες μας και εμείς οι ίδιοι ταλανιζόμαστε από την ακρίβεια που είναι αποτέλεσμα και εξωγενούς κρίσεων. Και έρχομαι στην απάντηση, η επιθεώρηση εργασίας οφείλει ως ανεξάρτητη αρχή και όλοι οι συμπολίτες μας που μας ακούνε τώρα και είναι οι εργαζόμενοι και δεν τηρούνται τα δέοντα και τα συμφωνημένα, είτε οι τριετίες, είτε τα επιδόματα που επηρεάζονται από τον κατώτατο μισθό, οφείλουν να κάνουν τις καταγγελίες. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, νομοθετούμε, αλλά η ανεξάρτητη αρχή η οποία έχει τον έλεγχο ως βασικό στοιχείο των αρμοδιοτήτων της, οφείλει να εξετάσει κάθε καταγγελία που σχετίζεται με την μη καταβολή από οριμάνσεις των προσαυξήσεων των τριετιών.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μιλαπίδη. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Μιλαπίδης, Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας.